Pēc dažām dienām apritēs mēnesis kopš saskaņā ar vienošanos no Grieķijas atpakaļ uz Turciju sūta migrantus. Pirmajās nedēļās atpakaļ nosūtīja vairāk nekā 300 cilvēkus pārsvarā afgāņus pakistāniešu, bet kopš tā laika process apstājies. Tikai šo otrdienu Grieķija atpakaļ uz Turciju atgrieza 49 migrantus. Ņemot vairāk vēl nesen pieredzētās cilvēku traumas aptuveni 400 nepilnās 4 nedēļās, neizklausās daudz, kāpēc tā?
Es domāju, ka daļa no šī iemesla var būt sekojoša. Tie cilvēki, kurus, kā mēs redzējām, līdz šim pārcēla atpakaļ uz Turciju, bija tie, kas nebija lūguši patvērumu. Tātad cilvēki, kuriem nebija vispār pamats iebraukt Grieķijā, atrasties Grieķijā, un tur nebija šo jautājumu, kas būtu jāizskata. Arī to cilvēku gadījumā, ja, kas ir ieradušies no Turcijas uz Grieķiju pēc šī līguma noslēgšanas, bet kuri ir lūguši patvērumu. Ja viņi lūdz patvērumu, tad tas tomēr ir jāizvērtē, vai to var izskatīt Grieķijā, vai viņam ir kaut kādas īpašas vajadzības. Nu, piemēram, cilvēks ar kustību traucējumiem, vai ļoti vecs, vai ļoti slims, vai ģimene ar maziem bērniem un tam līdzīgi. Un ir jāizvērtē, vai tiešām Turcijā tad viņa patvērumu pieteikums tiktu pilnvērtīgi izskatīts. Plus vēl arī šim cilvēkam ir iespēja šo lēmumu jau, ja tas tiek pieņemts, pārsūdzēt, un to tad vēlreiz ir jāizskata. Cik es saprotu, šīs procesas nu, ir tā kā nedaudz iebuksējis, un tāpēc viņi pagaidām nu, šos patvērumu meklētājus tā kā neaiztiek, jo tur tā procedūra vienkārši ir sarežģītāka. Un faktiski lielākā problēma jau nav tie, kas ir ieradušies tagad pēc šī līguma noslēgšanas, jo mēs redzam tiešām, ka šis cilvēku skaits, kas ierodas, ir dramatiski krities, bet lielākā problēma ir tie, kas joprojām atrodas Grieķijā, kas bija ieradušies līdz līguma noslēgšanai. Kas ir apmēram,
savā ziņā iestrēguši.
Iestrēguši. Tie ir apmēram 46 tūkstoši cilvēku, un kā mēs redzam, Grieķijas kaimiņu valstis ir faktiski slēgušas robežas, un viņi nevar kā saka, nekur izkustēties, vienīgā iespēja ir šī Eiropas Savienības pārvietošanas programma, kurā nu, piedalās arī Latvija.
Tad var teikt, ka uz Turciju šobrīd ir aizsūtīti atpakaļ tie cilvēki, par kuriem bija viegli pateikt, un nekādu šaubu nav, ka viņiem nav nekāda pamata pieprasīt patvērumu, un viņi, nezinu, bēgļu birkas, nezinu, kādām citām, visticamāk nepaliek Eiropā.
Tieši tā. Nu, varētu, kā salīdzinājumu, minēt, šos vietnamiešus, kas diezgan regulāri ierodas Latvijā no Krievijas. Nu, šie skaitļi nav lieli un dramatiski, bet tas notiek diezgan regulāri. Un tie ir vienkārši migranti, kuriem nav šeit pamata atrasties, un attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvalde ātri izskata lietu, kas tas cilvēks ir, no kurienes, kur viņu var sūtīt atpakaļ, un attiecīgi viņš vainu pats dodas vai viņam palīdz braukt. Un tur nav vispār patvēruma procedūra nekādā veidā iesaistīt, jo cilvēks nav pieteicies. Tā ir cita kategorija.
Cilvēktiesība organizācijas Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos joprojām kritizē un kritizē jau sākumā, bet liekas, ka to savu mērķi apturēt migrācijas straumas tā tomēr ir sasniegusi. Bija laiks, kad Grieķijas tajā pašā Lesbas salā dienā ieradās vairāki tūkstoši, vairāk nekā 5000 pat cilvēki, bet piemēram šo pirmdienu tikai 4.
Tam varētu, protams, piekrist, tagad arī piezīmējot, arī no ANO bēgļu aģentūras skatpunktā ir būtiska problēma, kas ir saistīta ar šo līgumu, ka nu, šie cilvēki, kuri tātad pēc līguma noslēgšanas ierodas Grieķijā, ka tās nometnes vai izvietošanas vietas, kas līdz šim bija atvērtā tipa, tagad tie ir aizturēšanas centri, nu, būtībā izolatorija, un ANO bēgļu aģentūra vairs šajās vietās nestrādā, jo ANO bēgļu aģentūras skatījumā tas nav labākais veids, kā ar šiem cilvēkiem apieties. Var sakot, pirmkārt jāpiedāvā vieta, kur palikt, kas nav slēgtā tipa, un tikai nu, kaut kādos īpašos gadījumos varētu būt runa par slēgtā tipa iestādēm, un ANO bēgļu aģentūra faktiski nu, nestrādā ar šāda tipa vietām, nu, tas ir, protams, liels mīnus, es domāju, visām iesaistītēm pusēm. ANO bēgļu aģentūras cilvēki, protams, ir tur klāt un monitorē, bet viņi, nu, teiksim, nepiedāvā transportu, ja, teiksim, tur, kur tie migranti ierodas, un tad uz šīm vietām tas netiek vairs piedāvāts, un tomlīdzīgas lietas. Bet runājot par šīm bēgļu straumēm, tātad, nu, ja mēs vispār lietojam šo terminu bēgļu un migrantu plūsma, ja, kas, protams, ir būtiski samazinājusies no Turcijas uz Grieķiju, dramatiski, jā, piekrītam, bet Mēs redzam, ka nu, sāk atkal cilvēku skaits pieaugt maršrutā no Lībijas pāri Vidusjūrai uz Itāliju.
Itāliju. Ja? Par to mēs arī vēl parunāsim, bet pirms par Turciju, tā teikt, pieliekot punktu, par Turcijas un Eiropas Savienības attiecībām Turcija ir brīdinājusi, ka ja Eiropas Savienība nepildīs savu vienošanos pusi par bezvīzu režīmu ieviešanu, tad ja Turcijas pilsoņiem līdz jūnijam viņi to gribētu, tad Ankāra nepildīs norunu par migrantu atpakaļ uzņemšanu. Vai var runāt par to, ka vienošanās ir apdraudēta un kas notiek, ja tā pārstāj darboties, tad bēgļu straumas atkal Grieķijas virzienā?
Nu, šeit jautājums, protams, ir par politiku un politiskiem lēmumiem, kur ANO bēgļu aģentūra neiesaistās. Ja? Nu, mēs mēdzam teikt, ka ANO bēgļu aģentūra ir nepolitiska organizācija, kura darbojas politiskā vidē. Vērtēt šo līgumu un kā tas darbojas, un to mēs varam tikai tādā plāksnē, cik lielā mērā ir ievērotas bēgļu, nu un arī, protams, migrantu pamattiesības. Ja? Vai tur viss notiek saskaņā ar esošo likumdošanu, vai nekas nav pārkāpts, un piemēram jautājums...
Šobrīd ir tik galvenokārt par šiem aizturēšanas centriem.
Par to, un nu, ir jautājuma zīmes ja, par to, Nu, kas notiek ar cilvēkiem, kas jau ir aiztransportēti atpakaļ uz Turciju, un ja tie būs patvērumi meklētāji, vai tiešām, nu, kā jau es minēju sākumā, vai viņu lietas Turcija pienācīgi izskatīs, vai pēc tam, ja viņiem piešķir kaut kādu statusu bēgļa vai alternatīvo, tur ir liela šaubas par to, jo Turcija līdz šim arī sīriešiem, kas ieradās pāri robežai, viņi vienkārši viņus piereģistrē, ka viņi tādi ir, un viņi tā kā var uzturēties valstī, bet viņiem nav nekāds bēgļa status, ja, un lielākā daļa no viņiem nevar strādāt, ja viņiem ir bērni, visdrīzāk viņiem nav ne bērnudārs, ne skola, visas šīs lietas, ja, nu, kur Turcijas integrācijas politikas stipri pieklibo, ja, tas, ka viņi uztur šos gandrīz 3 miljonus un ļauj viņiem atrasties savā teritorijā, tas ir ļoti labi, bet ir jārunā par lietām ilgtermiņā, tad vai šis cilvēks, kas tur atrodas un kuram pienākas bēgļa status, vai viņš var dzīvot normāli cilvēku cienīgu dzīvi, tas ir tas lielais jautājums. Vai līgums ir apdraudēts? Iespējams, ka ir, bet mēs redzam, ka Turcija nu, šobrīd izmanto šo situāciju un faktiski arī, nu, būsim godīgi, arī šos bēgļus un migrantus kā instrumentu savai ārpolitikai. Nu, un tur ilgtermiņā, protams, no šādām rīcībām neko īsti pozitīvu nevar sagaidīt. Nu, un arī Eiropas Savienība, nu, būsim godīgi. Arī reizēm šo lietu izmanto savai ārpolitikai.
Ja, savukārt Eiropas komisijas pirmais viceprezidents Timmermans pirms pāris dienām paziņoja, ka vienošanās ar Turciju esot vienīgais veids, kā risināt migrācijas krīzi, vai šādam apgalvojumam var piekrist, un vai ir kādas rekomendācijas par to, kas būtu vēl citi varianti?
Nu, ja tā doma... Ja tā doma ir bijusi, ka, nu, būtībā slēdzot, ja, kaut kādu robežu vai slēdzot kaut kādu maršrutu un sūtot cilvēks atpakaļ, ka mēs kaut ko atrisināsim, ja mēs runājam par bēgļiem, tad nē, tas nav risinājums, un joprojām uz Eiropu ierodas absolūtais mazākums bēgļu, absolūtais mazākums patvēru un meklētāju, no kopējā bēgļu skaita pasaulē gandrīz 90% atrodas attīstības valstīs, un lielākā daļa no viņiem arī nekad nedomā doties Eiropas virzienā. Jautājums drīzāk ir par Eiropas Savienības sadarbību starp valstīm, ja šīs 28 valstis to starp Latviju. Efektīvi sadarbotos, mums nebūtu īpašu problēmu atrisināt nu, šo bēgļu situāciju, kas šeit jau atrodas, un to, kas varētu ierasties. Nu, mēs kā redzam šī sadarbība pieklibo, un nu, Eiropas Savienībai nav kopējas migrācijas politikas, un daudzās citās jomās arī mums nav kopējas politikas.
Ne tikai pieklibo, bet būvētas tiek sienas aizvien lielākas. Austrijas parlaments šodien nobalsoja, piemēram, par jaunu un stingrāku patvērumu piešķiršanas un migrācijas likumu. Tas tagad tiek dēvēts par vienu no stingrākajiem Eiropā. Noteikumi ļauj valdībai izsludināt ārkārtas stāvokli, ja migrantu pieplūdums ir liels, un tādā gadījumā arī drīkstētu atraidīt tos tieši pie robežas, vai tie nāk no Sīrijas vai no kurienes. Kā vērtēt šādas soļas?
Nu, te mēs redzam, ka tas ir Austrijas rīcība, faktiski ir simptoms tam, ka Eiropas Savienības sadarbība nu, nefunkcionē tā, kā tei vajadzētu funkcionēt. Un nu, vēl šis likums, protams, konkrētais ir jāvērtē pa punktiem. Ja? Un runēju par to, ka viņi var ka šī valsts var izsludināt šo ārkārtas stāvokli, kas pašlaik nu, nav dzirdēts, ka viņi to plānotu darīt, bet tas, cik es saprotu, tā ir tāda nodrošināšanās. Nu, un, protams, kā Austrija, es domāju, kā jebkura cita Eiropas Savienības valsts negrib uzņemties nu, pārāk lielu slogu salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Un nu, te viņiem īsti pārmest neko nevarētu. Protams, lieli jautājumi rodas tieši par šo punktu šāda ārkārtas stāvokļa gadījumā, ka varētu atraidīt cilvēkus jau uz robežas vai pie robežas. Ja? Un pieņem tikai tos, kuriem jau ir radinieki Austrijā vai, nu, teiksim, bērnus un tam līdzīgi. Nu, faktiski te jau ir jāskatās, vai tas ir saskaņā ar Austrijas saistībām, tostarp arī ar ANO bēgļu konvenciju. Bet, nu, tas vēl, protams, ir juristiem precīzi jāvērtē un jautājums ir, kā šo likumu viņi implementēs. Tas vienmēr ir jautājums. Ja? Nu, skaļi paziņojumi, tur, protams, arī jānodala tas, ka ne tikai par patvērumu ja, ir šis likums, bet arī par imigrāciju. Nu, jo migrācijas jautājumos valstīm ir stipri brīvākas rokas. Ja.
Šī nedēļa pienāca ar vēstu, ka Latvijas valsts varas iestādes ir nolēmuši piešķirt patvērumu pirmajām divām pārvietotajām ģimenēm no Grieķijas tieši, kas februāra sākumā ieradās Latvijā Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros kopumā 6 cilvēki, viena ģimene no Eritrejas, otra no Sīrijas. Viņi paziņojuši, ka grib palikt šeit Latvijā, šeit dzīvot, meklēt darbu, mācīties. Vai tas viņiem sanāks, to droši vien rādīs laiks, bet vai tas būs viegli mērtējot Latvijas varas iestāžu spēju palīdzēt šiem cilvēkiem un kapacitāti vispār integrēt bēgļus?
Es domāju, katrs cilvēks, kas kaut kādā savas dzīves posmā ir pārcēlies kaut vai uz neilgu laiku dzīvot citā valstī, kaut vai kā students, vai kaut vai pastrādāt nedaudz citā valstī, zina, ka nevienam cilvēkam tas nav viegli. Ja? Pamest savas mājas, doties kaut kur citur, kur tu varbūt nezini valodu, tev nav šo ikdienas kontaktu, kuri mums šeit ir. Ja? Mēs Latvijā dzīvot, mums ir savi draugi, paziņas, mēs zinām, mums vajag to, es zinu, es varu piezvanīt tam draugam, man vajag vēl kaut ko, es varu pavaicāt tam cilvēkam, kas zina, kur to un to var atrast. Ierodoties jaunā valstī šiem cilvēkiem, nu, nav tā sociālā tīkla, ja, sauksim tā. Tā ka tādā ziņā, protams, ka viņiem nebūs viegli, bet viņi šeit jau ir pavadījuši gandrīz 3 mēnešus, ja viņi ieradās 6. Februārī, tad gandrīz 3 mēneši, nu, tas, ko Latvijas valsts bija apsolījis, ka 3 mēnešus izskatīs viņu pieteikumu, tas ir izpildījis. Šo mēnešu laikā viņi regulāri 2 reizes nedēļā apmeklējuši latviešu valodas nodarbības. Nu, cik es esmu dzirdējis arī no šiem pasniedzējiem, rezultāti jau ir labi, bet, protams, šie kursi ir jāturpina, jo šis stundu skaits nu, nav pieteikams pat arī, lai sasniegtu pamat līmeni, jebkurā valodā.
Nevienā valodā.
Jā. Ja runājam konkrēti par to, kas ar viņiem notiek, kad viņi iziet ārā, jo no muciniekiem, ja, kas ir patvērumu meklētāju centrus, mucinieki, tātad cilvēks iziet ārā, kur viņš paliek, ko viņš dara. Nu, tur ir vēl zināmas tādas jautājumas zīmes. Ja viena no lielākajām problēmām šobrīd ir joprojām atrast dzīvesvietu cilvēkiem, kas man šķiet nedaudz dīvaini, jo nu, mēs katrs, kas esam kādu reizi meklējuši dzīvokli, mēs to esam darījuši lielākā daļa taču, ja kādreiz. Nu, nav taču tik grūti un nav tā, ka šo dzīvokli nav. Nu, kaut kādas bremzes tur kaut kur ir. Ja? Vai nu izīrētājs izrēķina, ka šim cilvēkam nav pietiekami daudz naudas vai neusticas vai nepatīk tas, ka viņi ir ārvalstnieki. Dažādi elementi, bet nu, fakts ir tās, ka ir grūti šiem cilvēkiem atrast dzīvesvietu mājokli. Ja. Eritrejiešu ģimene jau ir atradusi ja, ar draugu palīdzību sev mājvietu sīriešu ģimene, cik es saprotu, vēl šobrīd nav, bet nu, mājoklis tiek meklēts. Bet vispār šis mājokļa jautājums ir liels un tas būs visiem. Arī, kas jau ir ieradušies Latvijām, kas vēl ieradīsies. Un, nu, protams, nākamais, nu, jā, darbs. Bet tur, protams, jāsaprot, ka, lai Latvijā strādātu, nu, loģiski, viņiem ir jāiemācās pirmais latviešu valodu, un tad viņi var sākt domāt tālāk par darbu. Ar eritrejošu ģimeni tur ir tāds īpašs pozitīvs moments, ņemot vērā šī vīrieša valodu zināšanas, kas ir unikālas tiešām. Ja, viņš pārvalda valodas, kur faktiski viņš ir vienīgais Latvijā, kas to spēja. Viņu jau, cik es saprotu, pilsonības migrācijas lietu pārvalde ir apņēmusies pieņemt darbā. Nu, tad viņam jau tātad būs nodrošināt arī iztika. Un attiecīgi, jā, kas ir interesants un svarīgs moments, tajā brīdī, kad viņš sāks saņemt algu, viņš šo pabalstu ja, 139 eiro vairs neseņems. Ja, tas ir visiem jāsaprot. Un tāpēc, principā, tas būtu arī mūsu sabiedrības interesēs, ja mēs šos cilvēkus sastopam jebkādā veidā. Ja, pēc iespējas ātrāk dabūt viņus iekšā darba tirgu, nevis mēģināt no viņiem norobežoties. Un es domāju, ka šīs pirmās ģimenes tieši tas būs tā kā, tā kā tas testa balons, ja, sauksim to tā. Ir jāskatās, kā viņiem veiksies, pagaidām izskatās viss līdzinējās, process ir ļoti cerīgs, ja tas tālāk tā turpināsies, viss būs ļoti labi.
Problēmu šobrīd bēgļu uzņemšanā Latvijas pusē nav un viss ir risināms.
Viss ir risināms un jāsaprot, ka arī, nu, teiksim, tās saukšās par zīdaiņa slimībām, ja, kuras parādās, jo šis integrācijas plāns, tāds Latvijā nav bijis līdz šim, un skaidrs, ka būs šīs zīdaiņa slimības, dažas jau bija, nu, piemēram, ar šiem mentoriem, sociālajiem darbiniekiem, kamēr notika šis konkurss, pirmais, tā kā nenotika.
Kamēr paši mentori saprot, kas viņiem jādara.
Viss šis te, jā, tā kā kaut kādas lietas mēs vēl droši vien izslimosim, faktiski, tā kā, nu, apmēram tas grafiks par tiem cilvēkiem, kas ieradīsies Latvijā, viņš apmēram ir, nu, it kā...
Šobrīd gan gausa 23 patvēru meklētāji esam apņēmušies 500 cilvēkus divu gadu laikā.
Tieši tā, bet mēs redzam, ka pēdējā laikā arī nu, viņi ir sākuši ierasties regulārāk. Bet ja mums šis aptuvenais plāns arī ir, tad mēs aptuveni varam arī izrēķināt. Ja tad katra grupa, kas ierodas, ja tad apmēram 3 mēneši viņi būs muciniekos, tad viņiem ir jādodas kaut kur tālāk. Mēs jau varam apmēram parēķināt, tajā mēnesī mums varētu būt tik šie sauksim viņus par gatavajiem bēgļiem, kurus vajag kaut kur izmitināt. Nu, viņi nedzīvos kaut kur debesīs, viņi dzīvos kādā no pašvaldībām. Ja? Vai mums ir kādi dzīvokļi, vai mums ir kaut kādas darba iespējas, kā mēs viņiem nodrošināsim latviešu valodu, ko mēs gribētu no viņiem iegūt. Ja? Varbūt vajag atvest viņus ekskursijā. Ja? Tātad šos patvēru meklētājus, starp citu, pēdējo mēnešu laikā arī pāris reizes drošā māja NVO ir vedusi. Tā kā no ekskursijās uz pašvaldībā, un cik es saprotu, atsauksmes ir bijušas ļoti labas no visām iesaistītājiem pusēm. Arī pašvaldību politiķiem ir bijis interesanti un vērtīgi, pašvaldību vietējiem iedzīvotājiem ir bijis interesanti satikt šos cilvēkus un redzēt, piemēram, par šiem eritrejiešiem kolosālas atsauksmes, ja, ka, wow, viņi taču ir tādi paši cilvēki, kā mēs, viņš nav terorists ar bumbu jostu, ja, nu, viņš ir normāls cilvēks, kuram pirmie jautājumi ir par darbu, par dzīves vietu, nevis klausieties, vai jūs te piedāvājat pabalstus. Ja tas nav tas jautājums, ko viņi jūs dod.
Paldies par sarunu. Mano Bēgļu aģentūras reģionālās pārstāvniecības Ziemeļeiropā konsultants Didis Melbiks ar mums sarunājās.